dal aħħar kien hemm il-laqgħa ġenerali annwali tal-Kunsill Malti ta' Victoria. L-esekuttiv il-ġdid huwa magħmul minn Antonia Camilleri bħala President, Ron Evans Segretarju, Andrew Gatt u Tania Di Carli Viċi Presidenti, Joseph Mattina Teżorier, Rosemary Attard Welfare Officer, Joe Camilleri, David Betts, Jessica Galia, Mary Noonan u Rita Attard bħala membri ta' l-esekuttiv. Waqt li nifirħulhom tal-ħatra tagħhom, ħafna xogħol bħala kunsill fil-komunità dejjem għaddej. Ftit ilu fakru l-Jum Nazzjonali ta' Jum l-Indipendenza b'suċċess. Joe Mattina, it-teżorier u koordinatur ta' l-attivitajiet kulturali, jgħidilna dwar aktar attivitajiet li għandhom ippjanati għall-kumplament tas-sena.
L-avveniment għandna fil-5 ta' Ottubru bejn l-10 ta' flodu sas-satejn għandna okkażjoni fejn san nindaħlu ma' komunità Vjetnamiża fejn il-komunità tajn il-familji li għandhom tfal li għandhom bżonn għajnuna speċjali. U per każ li mistaħx jamlu l-affarijiet waħedhom, għandhom bżonn għajnuna minn persuna oħra. U sanimlulhom bħala avveniment fejn nagħlmu l-Vjetnamiżi il-kultura ta' Malta, nagħmlu showcase ta' Malta sekond attivitajiet bħala boċċi, sajru il-torta tal-ħaxul u tal-irkotta, u sa jkun hemm ħafna affarijiet bħala art fejn tfal taħt per każi taħt 10 snin ikunu jistgħu fil-in the coloring book li jkunu xi stampi li jippreżentaw lil Malta. Sa nkunu r-preżentanti ta' Malta fil-komunità Vjetnamiża li bħalissa hija tajjeb ħafna xi ma nafx smajt fuq ir-radju. Il-Vietnam fl-aħħar ġimgħu bil-maltemp li kellhom tilfu ħafna ħajjithom u kellhom ħafna ħsara. Għall-inqas qed nagħmlu xi ħaġa li għall-arborja mista' ngħidu direttament il-Vjetnamiżi fil-Vjetnam imma ngħaqdu mal-Vjetnamiżi biex ikunu bħala komunità waħda dik il-ġurnata.
Essintom ukoll bħala kunsill dejjem taraw li mhux biss torganizzaw xi attività, imma wkoll li tgħinu wkoll lill-għaqdiet affiljati magħkom f'dak li jorganizzaw.
U importanti ħafna li kull istituzzjoni li qed jisimgħu dan il-programm għandhom jaħdu ftit illi tax department għamel liġi illi any association illi maquda li għandha ABN number għandha tilloġġa forma mal-Australian Taxation Office biex ikunu ikomplu jihdu il-taxation exemption. Ek din ma sirix l-istituzzjonijiet ikollhom iħallsu t-taxxa u ek ma jagħmlu l-formla sal-aħħar ta' Ottubru, 31 ta' Ottubru, l-assoċjazzjonijiet jistgħu jagħmlu multa wkoll. Jifieri dan importanti li l-segretarji u l-presidenti tal-assoċjazzjoni du passi biex jaraw x'għandhom jagħmlu.
Iżommu koll aġġornat il-Facebook ta'kom b'dak li tkunu qegħdin tagħmlu u naturalment min ikollu bżonn ta' xi servizz ta' xi informazzjoni dejjem ukoll jista' jċempel iċ-Ċentru Malti wkoll.
Naturalment l-uffiċċju li rekomendaw li ċemplu bejn 10 u 3 għal xi kultant jkollna filgħodu jkun hemm l-attivitajiet u xi kultant ma nkunx nistgħu nirrispondu t-telefon. Imma ek we had a champion by Lasha Utlita, Tawr Lofsinar, ek man staw xnajnuom, nistaw nam lulom reference al-Alisha Hatihor, hafna bidrabi nihadu hafna telefonati bejn bida militi kunja fuq il-passaport, kif iġibu il-passaport, xandom xiamlu, aħna dawk naturalment najdulom biex iċemplu il-komissarju f'Melbourne. U kemm ċertu affarijiet perkażu l-aħħar jumejn kien hemm xi nies ġejjin minn Malta rridu jkunu jafu kemm xi bank fl-Australja ħafna min irid jiġi bħala turist fejn jistgħu jiġu u joqogħdu f'imma l-aħjar żona li joqogħdu. Dawn affarijiet li ta' domandi ġenerali u nippruvaw ngħinuhom fejn nistgħu. Sipultant ma nistax naturalment.
Il-komunità tagħna hija komunità li kull ma jmur qed issir aktar anzjana u intom ukoll għandkom servizz ta' kwalità biex ngħidu hekk f'dak li toffru lill-komunità.
Il-programm li għandna hija programm li kien ta' suċċess, ngħidlek is-Sew Joe hija proud li l-eżekuttiv u l-impjegati li jaħdmu magħna f'din l-erja ta' Eichkert. Ħadna high standard quality approval for the quality standards. Konna audit kull sena jiċċekkjaw l-affarijiet li qegħdin nagħmlu, jisaqsu il-klijenti jekk mhux happy bis-servizz u jekk aħna compliance fuq il-standards li għandna bżonn nimxu miegħu. Ħadna ir-riżultat li għaddejna mill-standards kollha. Din hija ħaġa li importanti u very proud ħafna, specialment li jien parti minn dal-compliance u naturalment l-executive kollu hija proud li they achieved this, so fair.
Għax naturalment meta tkun qed taħdem ma' l-anzjani ħafna affarijiet importanti nistgħu ngħidu trid timxi b'mod professjonali magħhom għal bżonnijiet li ikollhom huma u x'hekk anke pereżempju meta tieħodhom minn post tal-ieħor, tieħodhom iċ-ċentru Malti li kelli tipprovdilhom.
Diversi affarijiet li jridu nagħmlu compliance magħhom. Kull tliet jur iridu mmorru mal il-bini biex naraw jekk xi hemm xi ħaġa ta' obstacle ta' midher weġġa, iridu nagħmlu wkoll li hemm ħafna perkażu bidu ta' li forsi jinsew wkoll sikultant immorru ġibuhom bil-van li għandna tal-MCCV u sikultant ikunu ma jfilħux law perkażu ħossom ħażin, allura jridu nkunu nafu x'għandna bżonn nagħmlu. In-nies li għandna impjegati u m'għandhom it-training jistgħu jagħtu l-għajnuna kif imiss, kemm tiġi l-ambulanza, kemm bżonn l-ambulanza. Ħafna affarijiet isiru fil-background, ħafna nies ma jkunux jafu kemm hemm affarijiet li rridu attenzjoni anki biex isservi l-ikel, rridu nkun nafu hekk xi ħadd għandu xi allerġi law per każu rridu nkun nafu li l-ikel huwa frisk. Du nafu li l-ikel imur fuq il-mwajjet da mhix differenti mill-restaurant ir-regulation tal-ikel, iġ veru. Mbagħad hemm l-indafa, mbagħad hemm kif titkellem man-nies, għandhom l-attivitajiet, perkażu jekk jiġi xi wieħed jagħmel il-yoga law inkella jagħmlu l-exercise, irridu nkun nafu li daw l-exercise issa jkunu li wieħed jista' jagħmel xi ġieħ law li jagħmel ħsara fil-ġisem. Affarijiet li aħna rridu naraw regolarmenti frekwenti biex nagħmlu żguri li daw l-standards nafuhom.
U dejjem tappellaw għal volontira li kolkom bżonn fid-diversi programmi li għandkom.
Il-volontir l-ewwel net il-volontir li għandna jaħdmu ħadd ħafna, ħafna jagħmlu xogħlijiet fejn hemm dedika ta' sigħat kbar. Jien napprezza l-xogħol li jagħmlu, biex talli jagħmlu x-xogħol imma jħallu l-familji tagħhom u l-affarijiet importanti tagħhom biex jiġu jgħinu u jieħu l-opportunità biex nirringrazzja l-volontir kollha li jaħdmu fiċ-Ċentru Malti u naturalment l-eżekuttiv, because l-eżekuttiv hija l-istess, nies li jagħmlu x-xogħol bil-volontà u ma jitħallsux u jeddikaw ħafna mill-ħinijiet tagħhom biex jagħnu il-ċentru Malti. Il-volontarji ma importanti tal-ċentru u l-komunità għax mingħajrhom ma tistax tagħmel is-servizz li nagħtuhom. U l-gvern għalkemm jagħtu ħafna flus biex jgħinu, ma jkun hemmx bizzejjed biex inħallsu kif konna nħallsu dawn il-volontieri.